ziedoņa pastāstīs, viņiem ir šobrīd 18 laukuma spēlētē, 2 vārtsargi, no kuriem 16 NHL.
Spēles stils.
Nu. Rīpa vienkārši tāpatās prom nevienu, pasies viņiem Eikmans, Larsons, Strolmans, Hedmans, Edlers, tur, Klimbergs, visi, nu, to jau arī pirms pasaules kausa, teica, ka Zviedriem aizsardzības līnija tā ir, nu, stiprākā pasaulies, tā kā viņi kustās, kā viņi kustina Rīpa, cik mobīli viņi ir, tur, visi tā gribētu.
Ņemot vairāk mums spēle pret Zviedriem, Zviedriem tik talentīgi sastāvot, mēs varam spēlēt agresīvāk, šodien spēlēsim agresīvāk.
Mēs pagaidām citu spēles, tos neatdzirdēs, ka Bobam būtu. Atpakaļ gaita uzbrucē aizsardzībā nespēlējiem jāsūda ar savu priekšu.
Zviedriem bija 2 brīvdienas, cik tas varētu būt izšķirīgi, nozīmīgi?
Nu, tas ir plus mums, viņi nav spēles ritma. Mēs tik ilgi neesam atpūtušies.
Viņiem visas treniņa halē ir šodien pārcēlu šo pirmspēles lidošanu. Treniņa halē cer kaut kā ietekmē, kā domā?
Nu, es nedomāju, ko tur var ietekmēt. Viņi ir meistrīgi, viņi ir favorīti. Un tāpat mēs zinām, mums galvenais būt disciplinētiem, nedot viņiem vairākumu. Un, jā, spēlēt agresīvi, bet nedumu, lai mēs nekristu pretspraukumus. Teiksim, ja Itāļi mums to piedeva, kaut kur mūsu kaut kādu, neteikšu, ka neuzmanību, bet nepareiz lēmu vai tehnisku kļūdu. Tur izgājiem 2-1, jā, vienu viņi tāpatās iemeto. Ne, tad šeit mēs to nevaram atļauties. Vai, nu, kaut kāds procents, ka tur var arī iemest.
Kāds izmaiņas sastāvās šodien?
Nu, Mārs Bičevs aizbrauc apraudzīt jaunzimušo meitu, tā kā šodien Mārs nespēlēs būs Itālijas Paulus, 3. uzbrucējs būs Franks.
Vārtos?
Vārtos.
Jūs slišķiņ.
Jā.
Nebija doma pamēģīt kaut kā vārtsargā?
Mums nav pretenzija pret tevi.
Lai mēs kvalitāti vakar spēlē aizkavējās, jo tur vācieši kaut ko sačakarēja kādu šorīt?
Nu, šobrīd tagad no rīta ļoti labs vārtsargā. Bet, nu, vakarā redzēsim, vakar laitas ceršē, tomēr tā kvalitāte nav tik ļoti labi, bet, nu, rīt viņš ir labs. Bet, nu, laitas būs vienāds abām komandām.
Kā ar veselību spēlētājiem, kā Kuldam?
Paldies, es no rīta slidot, tad ir viss vairāk mazāk, kā es jums iepriekš teicu. Ieejot hokejs ģērbē pirms spēles, un vēl no malas cilvēks nevarēja saprast, kur viņi gatavojās.
Zviedri čempionāti nav sākuši maz tik labi, kā viņi gribētu. Ir kaut kāds veids, kas viņam buksē?
Buksēs ir rezultāts, bet tāpatās viņi ir favorīti. Jā, mums ir 9 punkti, bet tāpatās šīs dienas favorīts ir Zviedri. Vai ne? Tā ir top līmeņa komanda, kas esmu. Tur 16 NHL spēlē, un NHL tā ir stiprākā līga pasaulē.